Avtobusda. Avtobus bekatida bir kampir turgan ekan. Avtobus kelibdi. Avtobus eshigi uning ro'parasida emas ekan. Kampir eshikka borguncha bir necha qadam tashlashiga to'g'ri kelibdi. Qaranglar, qanchalik yaramasligiga. Axir haydovchi odam qayerda turganini ko'rmaydimi? Yo'lovchi osonroq kirishi uchun avtobus to'xtashi shunchalik qiyinmi? Deb javrabdi u avtobusga kirar ekan. Avtobus deyarli bo'm-bo'sh ekan, bo'sh joylar ko'p. Oldingi o'rindiqlarda ikkita bola qizg'in suhbatlashib ketyapti. Ularning e'tiborini avtobus yonginasidan o'tib ketgan chet el rusumidagi mashina tortibdi. Qariya bolalarning oldiga kelib, shu so'zlarni aytibdi.
Bu yerdan jo'nab qolsalaringiz yaxshi bo'lar edi. Ko'ryapsizlarmi? Qariya va nogironlar uchun deb yozilgan-ku. Qani, qari kampirga joy bo'shatinglarchi? Bu yoshlarda keksalarga hurmat umuman yo'qda. Ularni kimlar o'qitadi o'zi? Qo'pol, bezorlar.
Bolalar jim bo'lib qolibdilar. Biror so'z aytmasdan boshqa joyga borib o'tirishibdi. Oldinda kutilmagan qarshilik tufayli avtobus keskin tormoz beribdi. Kampir oldinga silkinib, qo'l ushlagichga urilibdi.
"Hoy, o'tin olib ketyapsanmi? Qanday qilib shunaqalarga haydovchilik guvohnomasini berishadi? Bandit, ashaddiy jinoyatchi. Menga shikast yetkazding. Seni sudga beraman."
Kampir shunchalik qichqiribdiki, yo'lovchilar qo'rqib ketishibdi. Yo'lovchilar tushish uchun eshik oldiga yura boshlabdilar. Bu bekatda hamma tushishi kerak emas ekan. Baqiroq kampir bilan bir avtobusda hech kimning ketgisi yo'q ekan. Ikkala bola, chet el mashinasi ishqibozi ham navbatdagi bekatda tushishga tayyorlana boshlabdi. Ammo janjalkash kampir tushish zinapoyasida ularning ortidan kelibdi-da,
"Ivirsimasdan tez-tez tushinglar!"
deb ularni turtib baqiribdi. Bolalar kampirni oldinga o'tkazibdilar. Hamma avtobusdan tushibdi. Kampir bekatda ham javray boshlabdi. Berahim odamlar to'g'risida xayoliga kelganini gapirib bo'lib, u ko'p qavatli uy tomonga yo'l olibdi. Ikkala bola indamay boshqa avtobusni kuta boshlabdi. Nihoyat avtobus ko'rinibdi. Xuddi shu paytda bekatga yana bir qari kampir oqsoqlanib kelib qolibdi. Avtobus eshiklari uning ro'parasida ochilmabdi. U shoshapisha o'rindiq tomonga yuribdi. Kampir eshik oldida bolalarni oldinga o'tkazib shunday debdi. "Siz yoshlar oldin yuraveringlar. Men chiqishim ancha qiyin. Sizlar kutib qolmanglar bolalarim." Bolalar kampirga qarab bir ovozdan javob berishibdi. "Biz sizga yordamlashamiz." "Ey rahmat bolajonlarim." Xursand bo'lib ketibdi kampir. "Qanday ajoyib yaxshi bolalar ekan-a?" Avtobus joyidan qo'zg'alibdi, ammo birdan keskin tormoz beribdi. Kampir qo'llarini ushlagichga tirab qolibdi.
"Oy, nimadir silkinganga o'xshadi."
Xavotirlanibdi kampir va haydovchidan so'rabdi.
"Senga hech narsa bo'lmadimi, bolam? Muhimi, sen qayg'urma. Asabiylashma. Shaharda qancha mashina bor. Bunday holda haydovchi bo'lib ishlash qiyin."
Bolalar avtobusdan tushishga harakat qila boshlashibdi. Kampir ham tushmoqchi ekan. Eshik oldida ular uchrashishibdi. Kampir bolalarni oldinga o'tkazib shunday debdi.
"Bolalarim, sizlar yuguringlar. Men tez tusha olmayman. Ancha ovora bo'laman."
Bolalar kampirga qarab bir ovozdan javob beribdilar.
"Biz sizga yordamlashamiz." Uchalovi avtobusdan tushibdilar. Kampir ularga gapiribdi. Qanday yaxshi bolalar ekansizlar. Xudo sizlarga yor bo'lsin. Ikkala bola jamoatxona xoriga repetitsiyaga ketayotgan ekan. Ular xor rahbari bo'lgan ayolni uchratganlarida avtobusda o'zlari uchratib qolgan ikkala kampir haqida gapirib beribdilar. Yohanna bayon etgan xushxabarda shunday so'zlar bor. Iso Masih yuksalishi kerak. Men, ya'ni odam esa pasayishim kerak, debdi xor rahbari. Sizlar uchratgan birinchi qariya chamasi bir umr o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lgan, ya'ni o'zicha o'sgan. Ikkinchi qariya esa Iso Masihga yuragidan ko'proq joy bo'shatib berishga harakat qilgan, ya'ni o'zini pasaytirgan. Sizlar qanday odamlar bilan yonma-yon bo'lishni istardingizlar? Masihda o'sganlar bilan birga bo'lishni istardik. Ishonch bilan javob beribdi bolalar. Haqiqatan ham faqat o'zini o'ylaydigan va hayotida Masih uchun joy bermagan odamlar bizga unchalik ham ma'qul emas, deya xulosa qildi xor rahbari.